Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, ovo je Beskrajni plavi krug, emisija koja govori o srpskoj dijaspori. Moje ime je Veljko Žujović. Velike poplave i klizišta ostavili su dalekosežne posljedice. Naša dijaspora se angažuje i dalje u sakupljanju novca i životnih potrepština koje će dobro doći na stradalom narodu. Kako se pomoć sakuplja u Austriji čućemo od Zorana Aleksića, predsjednika Saveza Srba u Austriji. Centralni savjet Srba u Berlinu je nedavno organizovao skup srpske dijaspore na kojem se govorilo o novom savremenom načinu organizovanja naše dijaspore. O ovom skupu će govoriti Milan Čobanov iz Centralnog savjeta Srba u Nemačkoj. U Beogradu je 26. maja ove godine iznenada preminuo akademik dr. Miodrag Radulovački, redovni profesor Illinois Univerziteta u Čikagu. Miodrag Radulovački je bio veliki dobrotvor srpskog naroda. Danas ćemo čuti posljednji intervju profesora Miodraga Radulovačkog pred njegov put u Srbiju, koji je dao našem dopisniku iz Čikaga, Saši Žigiću. Ostanite uz Radio Beograd 2 i Beskrajni plavi krug.
Un po' così
Slušate Radio Beograd, dva emisije u Beskrajni plavi krug. Među prvima koji su se izuzetno dobro organizovali u pomoć u poplavljenim područjima u Srbiji, Bosni i Hercegovini je bio Savez Srba u Austriji. Tada smo odmah pozvali gospodina Zorana Aleksića i on je odgovorio na naša pitanja kako su ti prvi dani protekli. Evo, prošlo je već dve nedelje od tog događaja. Gospodine Aleksiću, ponovo vas zovemo. Dobar dan.
Dobar dan svima i svim slušalcima Radio Beograda. Pa, kao što je i onog puta moglo da bude potvrđeno svim vašim slušalcima, naravno i u praksi, već 15. maja tokom večernjih sati postavljene su prve informacije o svim tragičnim događajima koji su zahvatili Srbiju i Bosnu i Hercegovinu, odnosno Republiku Srpsku. Fotografije razaranja koje je voda donela i svega što se s sobom nosilo, nikog nisu ostali ravnodušni. A predsjedništvo Saveza reagovalo kako i dolikuje najvećoj kronormizaciji srpske dijaspore u Evropi. Već sljedećeg dana postavili smo namjenski mail, info, telefon i postojuću grupu za što bolju komunikaciju. U tome nam je i mnogo pomogla ta humanitarna koordinacijona mreža koja je pre 6 mjeseci osnovana u okviru našeg Facebook profila, kada je njena namjera bila da okupi sve ljude dobre volje i humanitarce, da zajedničkim snagama prikupljamo pomoć tokom kraćeg vremenskog roka, samim tim brže i efikasnije postignemo cilj. Nakon toga članovi Saveza su obavešteni o namjeri da se izvrši koordinacija sa postojećim humanitarnim organizacijama, poslata su prva pisma sa molbama za saradnju i uspostavljen kontakt u vezi krizne situacije sa diplomatsko-konzularnim predstavništvom Republike Srbije, predstavništvom Republike Srpske, ambasadom Bosne i Hercegovine u Beču. Budući da su se pokrajine koje su u sastavu Saveza, odnosno pokrajinske zajednice, samostalno organizovale mahom u okviru samih zajednica, uspostavljen je informativni most koji je funkcionisao maltene besprekorno. Koordinacijalno telo u okviru akcije Zajedno za Srbiju i Srpsku, koje je funkcionisalo na teritoriji Beča, imalo je najteži zadatak, moram da priznam i veliki uspjeh u zajedničkim aktivnostima organizacije pojedinaca na teritoriji gdje živi najveći broj naših sunarodnika. Time želim nimalo da podcijenim učinak svih ostalih koji je zaista bio na zavidnom nivou. Na osnovu dosadašnjih humanitarnog rada uz konsultacije sa pomenutim institucijama, predstavnicima matičnih država na kojima su ugrožena područja, mi u Savezu smo ustanovili jednu jedinstvenu dokumentaciju, izjavu donatora i specifikaciju humanitarne pomoći za transport iste te pomoći, na osnovu koje su od strane ambasade Republike Srbije, odnosno predstavništva Republike Srpske, dobijene odgovarajuće potvrde, odnosno podrške. Papirologiju je krasio i novi logo u duhu zajedničke pomoći Srbiji u Austriji, humanitarna pomoć za Srbiju i Srpsku. Iako smo najveća krovna organizacija, time smo odmah u startu otklonili eventualnu opasnost podjela ili preuzimanja nečijih zasluga i time smo uputili jasan signal da svi možemo i moramo pomoći kao pripadnici jednog naroda koji živi u Austriji, nezavisno od klupskih ili bilo kojih drugih boja.
Izuzetno ste se dobro organizovali, očigledno.
Pa ja sam to više puta i rekao, mislim da je to naša obaveza, s obzirom da smo prva granica, tako da kažem, ne uzimajući mađarsku obrazu, ali prva granica neke veće srpske dijaspore, imali smo i veliku motivaciju i želju da pomognemo. jer je u roku 3-4 dana gotovo svaki klub, manji grad ili regionalni centar već imao mesto za prikupljanje pomoći, kao jasnu viziju kako se ta pomoć može pripremiti, popisati u koordinaciji sa ambasadom, odnosno predstavništvo Republike Srpske, obično transportovati do ugroženih područja. Sve te informacije i bitne objave koje su putem zvaničnih saopštenja dolazila, bila su po potrebi prevođena s naše strane i prosleđena putem elektronske pošte, odnosno poslana na socijalne mreže. Svi volonteri za pomoć na zbirnim mestima, kao i prevoznici, od onih sa kombijima pa sve do velikih šlepera koji su se javili sa željom da krenu put ugroženih područja, uspešno su preusmeravani na mesta za prikupljanje pomoći i u najkraćem mogućem roku usmeravani ka ciljevima u Srbiji i Republici Srpskoj. Jednostavno, širom čitave zemlje uz visok stepen samoorganizacije i bez ičije finansijske pomoći, moram da kažem, ostvareni su značajni rezultati. Suma sumarum, naravno, za te zadatke, te podatke ne možemo da preuzmemo odgovornost jer su oni okvirni. Mislim da smo sakupili oko 960 tona humanitarne pomoći samo u okviru Saveza. I to je ono što znamo. Jednostavno, morate shvatiti da je i pored nas bilo toliko pojedinaca, toliko organizacija koje su sakupljale, tako da smatram da mi nikad nećemo znati zaista koliko je pomoći do sada otišlo, osim naravno carinskih organa i diplomatsko-konzulnih predstavništva koji su izdavali dozvole za to. Predstavništvo Saveza se u svakom slučaju fokusira na uključenje što više zvaničnih institucija i pojačanu medijsku senzibilizaciju javnosti. Došlo je do konkretne saradnje sa jednom od najvećih humanitarnih organizacija u Austriji koja se zove Arbeiter Samaritenbund, u prevodu bi to trebao da predstavlja Savez samaričanskih radnika. I u Salzburgu i Beču to je već počelo da funkcioniše negde od 20. maja. U oba grada su već postojali objekti u kojima se prikupljala pomoć, a zbog lakšeg odvajanja te prikupljene pomoći koje ide put Srbije i Bosne, u Beču je određen jedan poseban objekat, odakle se uredno klasifikovalo i pripremalo to sve za jedan transport u distributivni centar, pa se onda tek delilo i prevozilo ka krajnjem cilju. Treba odmah napomenuti da je upravo ova organizacija jedina u Austriji koja se fokusirala na obezbeđivanje logistike za pripremu i transport direktne pomoći, dok su se ostale humanitarne organizacije mahom fokusirale na prikupljanje finansijskih sredstava. To nam je u ovom trenutku strašno mnogo značilo, zato što je taj impuls, ta motivacija koja je došla prikupljanja konkretne pomoći koje treba da ode tačno do onih ljudi koje je najviše potrebna, jedino od njihove strane potpomognuta u jakom drugom delu ove akcije. Tako da ti naši napori samo organizovani, tako da kažem, nisu ostali sami.
Htio bih da vas pitam, poplave su prošle, život nastavlja se dalje. Da li Savez Srba u Austriji organizuje bilo kakvu manifestaciju povodom 28. juna, kad se obeležava i stogodišnica od atentata u Sarajevu?
Pa mi organizujemo manifestaciju 28. juna koja nema konkretnu vezu sa atentatom u Sarajevu, već je 35. godina kako održavamo sportske susrete Srba u Austriji. Upravo tog dana daćemo jedan novi kvalitet toj manifestaciji, pored sportskog duha imaće i humanitarni, tako da ćemo kroz razne performanse i mogućnosti koje nam se budu dale okupiti što veći broj ljudi, institucija, organizacija, prijatelja sporta koji bi tog dana dali svoj maksimalni doprinos da prikupimo što više finansijskih sredstava za poplavom ugrožena područja i sve žrtve. A ono što moram da kažem jeste da će se ta manifestacija održati u organizaciji Saveza Srba u Austriji, a domaćin će biti zajednica Srba u Tirolu 28. juna i to na stadionu Tivoli u glavnom gradu pokrajine Tirol, Innsbrucku.
Ispratit ćemo i tu manifestaciju. Hvala vam najlepše. Govorio je Zoran Aleksić iz Saveza Srba iz Austrije.
Hvala vam i nek vas Bog čuva.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture. Thank you.
Slušate Radio Beograd, dva emisiju Beskreni plavi krug. Sada ćemo pozvati gospodina Milana Čobanova iz Centralnog savjeta Srba u Nemačkoj, gdje je nedavno održana četvrta konferencija politike migracija zemalja u Zapadnom Balkanu. Dobar dan.
Dobar dan, želim.
Vi ste organizovali ovu konferenciju, pa nam recite o rezultatima vaše konferencije.
Centralni savjet Srba u Nemačkoj je u saradnji sa drugim krovnim organizacijama migranata organizovao i uz pomoć Centra za internacionalne migracije i GICA, dakle Društva za internacionalnu saradnju, tu su dve organizacije ispred Ministarstva za razvoj Nemačke, četvrtu konferenciju po redu, ovog puta u Berlinu, a konferencija koja se tiče politike migracije zemalja Zapadnog Balkana. Drugi su organizatori ove konferencije bili su ovaj svjetski kongres Hrvata u Nemačkoj, onda organizacija Merhamet također iz Nemačke, ali koji ima fokus na Bosnu i Hercegovinu, i organizacija Ideal koja se bavi integracijom Albanaca u nemačko društvo.
Koji su glavni problemi migranata u Zapadnom Balkanu koji se nalaze u Nemačkoj?
Mi smo se ovaj konstatovali, zapravo zato i konferencija je bila danas nešto novo, interesantno, da imamo naravno slične istorije emigracije, dakle način i razlozi zbog čega su migranti i krenuli u pravcu Nemačke, i da naravno u samoj Nemačkoj imamo slične probleme u okviru integracije. Konferencija se ovog puta imala je fokus naravno na naš odnos prema matici, jer jedan deo našeg rada, najveći deo našeg rada se odvija u zemlji useljenja, dakle u Nemačkoj, dok u posljednje vreme sve češće i češće uz potpomoć Ministarstva za razvoj Nemačke animirani smo i da ostvarujemo projekte u pravcu zemlje porekla. Tu se međutim pokazalo da migrantske organizacije i migranti uopšte imaju slične probleme sa matičnim državama koji imaju različitog uzroka.
Pre godinu dana je najveći pritisak bio praktično iz Srbije.
Što se toga tiče je tačno da veliki broj građana koji se obraća Centralnom savjetu Srba ima nameru da dođe za Nemačku, da su im potrebne informacije u vezi tog odlaska u Nemačku, potrebne su informacije o boravku, potrebne su informacije o mogućnosti nostrifikacije diplome i potrebne su im informacije što se tiče nalaženja posla. Najveći broj ljudi koji se nama javlja, tako i drugim organizacijama sa kojima smo ovu konferenciju organizovali, jesu ti da je migracija još uvek u toku. Zato je i smisao konferencije bio da se zapravo odgovornima u zemljama porekla komunicira da je migracija u toku, emigracija u toku, da je ona nešto normalno i da ona ne može da se zaustavi, barem u zemljama koji su demokratski postavljene. To znači da i zemlje porekla, dakle konkretno sada da govorimo o Srbiji, moraju da imaju jednu politiku emigracije, to znači ne zatvaranje granica i ne po svaku cenu zadržavanje, jer po procesu slobodnog kretanja to naravno nije moguće, nego sa jedne strane da se dozvoljava građanima da odlazi u inostranstvo, da se gleda da što veći dodirna tačka osnovne, dakle da oni ostanu verni svojim matičnim zemljama, ali sa druge strane i da se potpomogne da u zemljama useljenja ili sada iseljenja, zavisi iz kog pravca gledate, da se stvore organizacije i da se osposobi organizacije kao što je na primjer naša, da prihvate te ljude i da im pomognu da se što bolje integrišu u zemlju u kojoj se useljavaju. U konferenciji su bili, dakle, s jedne strane zamišljena je bila kao konferencija koja će biti platforma za dijalog između nevladinog sektora i predstavnika vlada. Mi smo naime uočili da na prvoj i do treće konferencije koje su se održavale u Makedoniji, u Crnoj Gori i poslednji puta u Bosni i Hercegovini, da su zapravo predstavnici vlada diskutovali sami među sobom, bez nevladinog sektora. Od Sarajeva pa na ovamo malo smo pokušali da izniveliramo tu nepravdu, zato što naravno nevladin sektor on može i da proceni da li je ono što vlade čine za svoje dijaspore, da li to i dolazi, da li stiže do tih dijaspora i da li dijaspore uopšte uočavaju da vlade nešto čine za njih. Ovog puta smo imali naravno predstavnike iz Hrvatske, iz njihovog ministarstva za dijasporu Bosne i Hercegovine, tako i iz Albanije i sa Kosova. Međutim, iz Srbije, zbog poplava koji su bili, nažalost su nam partneri iz vlade morali da otkažu. Jedino su iz Niša je bila predstavnica tamošnje kancelarije za dijasporu. I ne moram da priznam da nam je u pripremama ove konferencije jako teško palo da identifikujemo ljude iz vladinog sektora koji, da tako kažem, koji se dobro razumeju dijasporu. Putovati po dijaspori ili boraviti jedno određeno vreme bilo deo dijaspori nije dovoljno. U tome su se složili svi srpski učesnici. Šta srpske strane, dakle srpsku ekipu, su sačinjavali vrsnih 17 ljudi iz Srbije kao i iz Evrope, gde sam ja lično, koji sam često na takvim konferencijama bio iznenađen kompetencijama tih ljudi i sa ažurnošću koji su oni spremni da pomognu da se ti odnosi između srpske dijaspore u inostranstvu i dijaspore, odnosno i vladinog sektora, poboljša. Možda na ovom mestu bi mogo i ukratko i za neki rezime napravim da u kom pravcu bi trebalo da određene stvari da se na toj relaciji rešavaju. Dakle, pre svega srpska dijaspora bi tražila i u budućnosti od bilo koje vlade u Srbiji veće uvažavanje srpske dijaspore u inostranstvu. Imamo dojam da srpska dijaspora ni politički ni medijski nije prisutna. To su dve stvari koje bi trebalo u budućnosti svaka vlada da ima u obziru, budući da se svaki puta apeluje na dijasporu da se radilo o katastrofama ili u mirdovsko vreme o deviznim doznakama. Komunikacija između dijaspore i domicilne države mora da se poboljša u budućnosti i kooperacioni kanali, dakle da se izmisle novi kanali saradnje mimo ovih dosadašnjih, kao na uzmimo na primjer Vidovdanski dani dijaspore koji su bili do sada ili Skupština dijaspore kao neka vrsta političke participacije. Dakle, zahtevamo države da instalira kanale saradnje koje mora da se institucionalizuju, a to bi značilo u budućnosti da se napravi jedan institut za istraživanje dijaspora, da se možda jedna nemačko-srpska industrijska komora instalira, da se instalira možda jedna fondacija, međudržavna fondacija koja bi radila na razmeni mladih ljudi i tako dalje i tome slično. Ovaj vid gde Matica samo sarađuje na nivou nekih klubova i nekih udruženja smatramo nije zadovoljavajući i mi moramo u budućnosti da sve to dignemo na jedan viši stepen. Mi iz srpske delegacije imali smo, odnosno srpska ekipa koja je bila, imali smo ideje da naravno nije dovoljno da samo takve stvari sanjamo, jer snovi moraju da se i financiraju. Zbog toga smo i predložili odmah, možda danas nije pravo vreme, ali konferencija je bila zakazana, da naravno u suprotnom pravcu, ako dijaspora već šalje neka sredstva i koji održavaju socijalni mir u toj Srbiji, sa druge strane posmatramo da srpska vlada u inostranstvo ne investira dovoljno u svoje institucije koliko bi to bilo potrebno. Tu smo razvili neku matematičku igru, dakle kad bi se od tih doznaka koje se šalju iz inostranstva u Srbiji barem 0,01% u suprotnom pravcu okrenuli u vidu kulturnih centara, u vidu atašeja za dijalog koji bi se instalirali u konzulatima i slično, to bi bila jedan način kako bi dijaspora sigurno mogla i u budućnosti da se veže za maticu i koja bi bila svakako na nekoj liniji između Srbije i Nemačke.
Hvala vam, gospodine Čobanov, na iscrpnom izveštaju iz Nemačke. Nadamo se da će sadašnja kancelarija koja je ukinuta doneti nešto novo u obliku uprave za dijasporu koja će biti u Ministarstvu inostranih poslova.
To se mi nadamo, pa ćemo vidjeti valjda uskoro šta će se na tom planu učiniti.
Bio gospodin Milan Čobanov iz Centralnog savjeta Srba iz Nemačke. Hvala vam najviše i doviđenja.
Hvala također.
love a woman, to understand her, you gotta know her deep inside. Hear every thought, see every dream, and give her wings when she wants to fly. Then when you find yourself lying helpless,
slušate Radio Beograd, zva emisiju Beskrajni plavi krug. 26. maja u Beogradu je preminuo akademik Miodrag Radulovački. Radulovački je bio jedan od najpoznatijih svjetskih stručnjaka za patologiju spavanja i sna. Rođen je 1933. godine u Paragamu u Bačkoj, gdje su njegovi roditelji bili učitelji. Osnovnu školu je završio u Paragama i Hrtkovcima, a gimnaziju u Sremskim Karlovcima. Završio je studije i doktorirao na Medicinskom fakultetu u Beogradu, na kojem je bio asistent na Institutu za fiziologiju. U isto vrijeme je predavao fiziologiju na univerzitetu u Kartumu u Sudanu. U Sjedinjene Američke Države je otišao 1970. godine. Bio je redovni profesor na Institutu za farmakologiju Univerziteta Illinois u Chicagu. Radulovački je 1984. godine postavio adenozinsku teoriju spavanja. Bavio se istraživanjem apneje ili prestanka disanja u toku spavanja. Otkriće u toj oblasti Radulovačkom i profesoru Davidu Carliju donala su titulu pronalazača 2010. godine na Univerzitetu Illinois. Bio je počasni doktor Novosadskog univerziteta, počasni član Akademije medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva i počasni građanin Sremskih Karlovaca. Zadužbinar je Ekološkog centra u Karlovcima, koje nosi njegovo ime, obnovio je čuvenu česmu u Karlovcima Četiri lava, koja je simbol tog istorijskog grada. Pomagao je obnovu nadgrobnog spomenika Branka Radičevića na Stražilovu i finansirao je rekonstrukciju fasade Ekološkog centra. Radulovački je preminuo 26. maja u hotelskoj sobi u Beogradu pred jedan u nizu obilazaka srpskih manastira. Komemoracija je održana u subotu 31. maja u Sremskim Karlovcima, a knjiga žalosti će biti otvorena do 7. juna u holu Ekološkog centra Radulovački. Danas ćemo čuti posljednji intervju koji je profesor dr. Miodrag Radulovački dao našem dopisniku Saši Žigiću u Chicagu.
Profesor Univerziteta Illinois, dr. Miodrag Radulovački se ponosi novom samoodrživom zgradom Ekološkog centra u Sremskim Karlovcima. On je finansijski pomogao gradnju tog objekta, baš kao i obnovu gradskog simbola u Karlovcima, fontanu Četiri lava i spomenik Branku Radičeviću u Stražilovu. Živi u Chicagu, okružen slikama i uspomenama iz njegovih rodnih Karlovaca. Nesebično pomaže mnoge projekte vezane za Srbiju i svoj rodni grad.
To je počelo sa obnovom česme Četiri lava, koji je simbol grada, koja je bila izgrađena krajem 18. veka i bila je jako zapuštena česma posle rata. Predsjednik opštine, gospodin Milenko Filipović, me inspirisao da ja to učinim. Onda druga stvar što je gospodin Filipović uradio, on me je poslao u pokret, da posjetim pokret Gorana, koji su kupili kuću jednu staru finu u Karlovcima, preselili su svoj štab iz Novog Sada u Karlovce, ali je fasada te kuće bila u jednom groznom stanju i tako dalje. I on, ja sam otišao tamo i kad sam vidio kakvi su ti Gorani ljudi koji rade s oduševljenjem, ja sam kazao, ja ću tu fasadu vašu dobnoj. I tako sam promio, znači to je bila njihova ideja, dobnoj fasadu. A onda sam video u Karlovačkom listu koji izdaje gospodin Branko Sančani, jedan vrlo fini list, jednom izlazi jednom mesečno, da vidio sam da je Branko spomenik na Stražilovu zapušten kompletno, da je staza do njega toliko zapuštena da se ne može više penjati, a tamo je školske ekskurzije idu. I onda sam rešio da obnovim spomenik. I to sam uradio. To je bila moja inicijativa i moja ideja. Onda su Gorani rekli da bi oni rado u dvorištu postojeće zgrade Ekološkog centra, pa podigli prvu samoodrživu zgradu u Srbiji sa solarnim panelima i geotermalnim pumpama. Meni se ideja jako dopala. Znači, Karlovci bi i dalje prednjačili, to bi bio kao i student hostel, primio bi se đačke ekskurzije, a takođe i lekare, specijaliste na dvodnevnim kursevima koji se zovu, što su u stvari program kontinuirane edukacije ili refresher courses, kako to ovde zovu. Tako da sam i to podelio tu zgradu, ali ja kažem, od svih ovih inicijativa, moja jedina inicijativa da uradim nešto je obnova Brankovog spomenika, a za ekološku zgradu su Gorani i za česmu je gospodin Milenko Filipović, koji je jedan stvarno dinamo od čoveka i ja mislim da je on učinio više za Karlovce nego svi dosadašnji predsjednici opština. E sada, kod Gorana, ono što je kod njih važno pomenuti, to je da je gospodin Aleksa Jeftić, predsjednik pokreta Gorana, gospodin Nikola Blagojević, gospođa Dušica Milenković, da su to troje entuzijasta s kojima je lepota raditi.
Koliko ste vi do sad novca poklonili Karlovcima, da tako kažemo?
A sve zajedno, znate, to nikad čovjek ne računa, ali onda baš su me pitali Goran i onda sam je pogledao ove račune, bankovne račune što sam slao, $343,000. Sad znate, kad se to kaže, to možda gleda mnogo, ali vidite, ja živim ovde u Čikagu, ja imam tu kuću koju imam, ja nemam stan da gledam na jezero Michigan, ja nemam kuću na Floridi, jel? I ni ne osjećam potrebu za tim. Imam kola koje su od početka ovoga veka, jel? Koje voze ko avion i prema tome ja uživam u ovome što činim. Eto tako. Ono što je važno ovom prilikom reći, ja mislim, to je da čovjek nikad ne treba da kaže ja to i to ne mogu da uradim. On treba da kaže ja to i to ne mogu da uradim sam. Ja to ne mogu da uradim sam. E zato ono što je lepota i u čemu ja uživam, što sam u Karlovcima našao ljude koji dele moje mišljenje i moj entuzijazam.
Šta je potrebno se desiti da što više ljudi na taj način pomažu i odvajaju svako prema mogućnostima?
Znate šta, ljudi su različiti i dobro je da smo različiti, ali ja mislim da u Srbiji ima tradicije filantropije, dobročinstva. U Beogradu, jedno vreme Beogradski univerzitet je bio pre drugog svetskog rata jedan od najbogatijih u Evropi. Znači, Srbi imaju osjećaj za dobročinstvo i dobrotvorstvo. Prema tome, ja bih rekao da tu tradiciju nastavimo i dalje.
Kako reaguju Sremskim Karlovcima kada vi poklonite, kad se javite i kažete pa hoću da pomognem za česmu, hoću da pomognem Goranima?
Pa znate, to je uvek je lepo kad vi nađete ljude koji prihvataju ono što vi želite. Ali ja bih ovo hteo da vam kažem. Da ovaj ekološki centar, da ovo nije jedina saradnja dijaspore sa Srbijom, što sam ja učinio, postoji tako i saradnja dijaspore sa Srbijom u odnosu na takozvani taj na u programu kontinuirane edukacije iz oftalmologije gde Mihajlo Podvinec, penzionisani profesor otorinolaringologije u Bazelu i profesor Dragan Dankuc, šef otorinolaringologije i predsjednik društva Srpskog lekarskog društva u Vojvodini, oni su prošlog leta organizovali letnji kurs za specijalizante 2 dana gde kliničari i lekari opšte prakse dolaze, gde im profesori kažu šta je najnovije u svetu, jer praktičari i kliničari nemaju vremena toliko da čitaju o najnovijim dostignućima. I zato je ovo lepo, i to će biti ponovo ove godine. I zašto ja to spominjem? Zato spominjem što su svi ti učesnici toga kursa stanovali u ekološkom centru, gde sobe imaju svaka svoja kupatilo. Znači, nije to samo student hostel koji ima one bunk beds, one krevete, duple krevete, jel? Nego, znači, to ima i komfor. Prema tome, znači, i druge sekcije, specifičke sekcije lekarskog društva, mogu da imaju svoje kurseve kontinuirane edukacije u Karlovcima. Evo, to je moja poruka.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Beskreni plavi krug. Ovo je drugi deo razgovora koji je naš saradnik Saša Žigić vodio u Čikagu sa profesorom doktorom Miodragom Radolovačkim pred njegov put u Beograd.
Vi imate još jednu veliku želju da se razvije turizam u smislu posjete manastirima u Srbiji, da dođu odavde ljudi iz Amerike, iz dijaspore, da posjete Srbiju. Već radite na tome dosta vremena.
Jeste, to već radim na tome 3,5 godine, ali, dragi Saša, to bi bila možda posebna tema. To ćemo jednom posebno da ja imam zato već dva blagoslova patrijarha Irineja, jedan blagoslov vladike Longina i tako dalje. Ja verujem da ćemo mi u tome uspjeti.
Što mislite da je potrebno se desi da to zaživi još? Da li ima interesovanja ovdje, recimo, kod Srba u Americi za tako nešto?
To je meni za sada teško reći. Sva organizacija posle omasovljenja hodočašća manastirima u Srbiji počiva na sveštenicima. Imamo ono što je obezbeđeno. To je, u Beogradu postoji dobročinstvo, zvanična turistička agencija Srpske pravoslavne crkve, koja ima infrastrukturu, ima hotele, ima autobuse za posjetu manastirima. Drugo, ovdje postoji organizacija Miša Turs, gospodin Miša Jovanović, koji može da se pobrine za putne karte hodočasnicima. Znači, sve što nasi sveštenici treba da urade odavde, to je da motivišu svoje parohijane, da jednostavno njih izruče na dobročinstvu, na manastiru, na aerodromu Surčinu i to je sve. Tako da sveštenici sami nemaju mnogo organizacionog posla, jer to je već sve sređeno.
Evo da onda poručujem sveštenicima koji gledaju širom Amerike, recimo i Kanade, kome da se jave da napravi prvi korak za tako nešto.
O tome će biti govora u drugoj nedelji juna na skupu Srednje američke eparhije, a posle će biti govora o tome i u avgustu na skupu sveštenika čitave Severne američke dijaspore.
Da se vratim vašim rodnim Karlovcima. Šta za vas znači kad odavde iz Čikaga možete da pomognete svom rodnom mestu?
Znate šta, dat je biti u situaciji da čovjek nešto da je veliko zadovoljstvo. Pogotovo kad vi to dajete tamo gdje postoji već tradicija i postoji istorijska podloga i postoji želja da se grad unapredi. Eto, to je veliko zadovoljstvo. To je da čovjek nikad ne treba da kaže ja to i to ne mogu da uradim. On treba da kaže ja to i to ne mogu da uradim sam.
Profesor Radulovački u svojoj 81. godini radi važne istraživanja na Univerzitetu Ilinoja. Njegov projekat traganja za lekom problema prestanka disanja u snu sada finansira Američki nacionalni institut za zdravlje. Tokom 90. godine organizovao je studijske posjete preko 300 studenta Beogradskog i Novosadskog univerziteta. Redovno putuje u Srbiju i već se sprema za novi prelazak preko okeana.
Znate šta, čovjek nekako ostavi trag za sobom. Ali to bi mnogi, i to je moja poruka ljudima u dijaspori, za Ameriku ovaj novac koji sam ja dao Karlovcima ne predstavlja mnogo. Pa je onda moje pitanje svim potencijalnim filantropima, našim ljudima iz Amerike. Molim vas, da li postoji i jedno mjesto drugo gdje vi za tako malo para možete dobiti toliko veliko priznanje?
Vi ste veoma aktivni na Univerzitetu Ilinoja u Čikagu, da radite već preko 40 godina i upravo ste dobili novi projekat pre godinu dana koji još 2 godine barem treba da traje, vezano za takozvanu sleep apnea, odnosno probleme sa spavanjem.
Jeste, hvala. Ja sam još na univerzitetu, jer molim vas u ovim godinama da je Nacionalni institut za zdravlje finansirao moj istraživački projekat. Ja moram da budem još aktivan 2 godine dok se taj projekat završi, pa ću onda možda da se penzionišem. Ali ono što je interesantno, to je da ono što je, mislim, najvažnije, ono što je po meni bilo najvažnije u životu, a to je da čovjek voli ono što radi. Evo, 2010. godine moj saradnik, profesor David Carl i ja, koga sam vodio u Srbiju, kad je Srpska akademija nauka imala međunarodni simpozijum o spavanju i disanju i vodi ga u Karlovce. Dave i ja smo 2010. godine bili proglašeni pronalazačima godine na Univerzitetu Ilinoju i ta se nagrada daje svakih 10 godina. Mi smo bili i pre toga 10 godina bili predloženi, ali nismo dobili, ali 10 godina posle toga smo je dobili. Hoću da vam kažem tako da stvarno...
Znači, nagrada vredi 10 godina praktično.
Pa da, imali smo nekoliko otkrića koje je univerzitet patentirao i tako dalje. Tako da, da mislim, ta nagrada nije došla za badava. Prema tome, znači, radio sam u struci nešto, radio sam za ovu našu omladinu, ovaj letni program koji je trajao, kažem, 12 godina, 304 krema promarširao kroz njega, pa i onda sam radio ovaj filantropiju u Karlovcima i sad pravo vam kažem, lepo je tako kad čovjek, ovo je na neki način, ako tako mogu da kažem, za mene doba žetve.
Slušali smo posljednji intervju profesora doktora Miodraga Radulovačkog sa našim dopisnikom iz Chicaga Sašom Žigićem. Završena je emisija Beskrajni plavi krug koju su priredili muzički urednik Dejan Busančić, ton majstor Vladimir Penđer i urednik i voditelj emisije Veljko Žujović. Uskoro slede najnovije vesti, a tačno u 11 sati novo izdanje emisije od Zlata jabuka. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.